galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Jimcaha bisha December-na waa koo sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16ka iyo 19ka mitir baan hirarka kimida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo wadada u gashay kolonyo galbinaya iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku sii jeeday degmada Maxaas.
Ilaa 2010 ayaa halkaas ku dhimatay oo Al-Shabaab oo qawaarish ah. Ciidanka oo gudoomiyaha Soomaaliyeed laba askari ayaa ka shahiiday, afar askari oo dhaawacmay. Goobta uu arrintu ku dhacay waa goob maxan ku yiraahdaa kamida gobolka Hiiraan oo hadda deegaan aan lahayn laakiin wadal mara ah.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno sida ay dowladda Soomaaliya u maareysay xiriirka Khadar iyo wadamada kale ee Khaliijka ee dalkaasi go'doomiyey.
Markii mas-uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhaxsay oo magaalada Muqdisho way ka duwan tahay markii dowladda Soomaaliya heshiisii dibadda ku soo saaray.
Waxaa xusid gaara mudan oo aad loo xusuusan karaa 2011 markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya. Turkigu ah dalkii indhaha ku soo jeediyay caalamka.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee AIDS-ka.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dhowaan la caleemo saaray ee dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa saraakiil sarsare oo militariga ka tirsan xilal sare u magacaabay golihiisa wasiirada. Magacaabista ayaa gelinkii dambe ee maalintii Khamiista laga sii daayay telefishinka dowladda. Xubnaha mucaaradka ayaa laga reebay golaha wasiirada ee 22 xubnood ka kooban, iyadoo la filayo in madaxweyne Mnangagwa uu abuuro jawi siyaasadeed oo la iska wada dhex arko oo ka duwan tii madaxweynihii isaga ka horreeyay Robert Mugabe. Mugabaha 69 jirka ah, kaas oo usoo talinayay dalkaasi ku yaala koonfurta Afrika muddo 7 iyo 30 sano ah, ayaa xilka iska dhiibay toddobaadkii hore kadib markii ay cadaadi saareen militariga isla markaana uu lumiyay taageerada sharci dejiyaasha xisbigiisa ZANU PF.
Koox mitidiina oo isu midaamiyey isla mar ahaantaasina ka kooban 4 qof ayaa weerar ku qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga galbeed ee waddanka Pakistan, halkaas oo ay ku dileen 9 qof kuna dhaawaceen in ka badan 35. Biliiska Pakistan iyo ciidamada ayaa hareereeyay jaamacadda beeraha oo ku taalla magaalada Peshawar, halkaas oo ay markaa ka bilaabeen howlgal badbaadin ah. Dagaal ayay la galeen kooxda halkaasi weerartay, waxaana ay qaadatay dhowr saacadood, waxaana la sheegay inay dileen dhammaan kooxihii weerarkaasi geystay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga. Waxay sidoo kale sheegeen in 2 askari halkaasi ku dhaawacmeen. Inta badan dibaniyaasha weerarkan ayaa ahaa arday, sida ay sheegeen dhakhaatiirta cisbitaalka magaalada. Kooxda Taliban ee Pakistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay tilmaameen in jaamacaddan ay xiriir la leedahay sirdoonka Pakistan, ayna halkaasi ku dileen xubno kamid a sida ay yidhaahdeen.
Badariga diinta Masiixiga Pope Francis ayaa jimcahan maanta 16 wadaad ku magacaabay caasimadda dalka Bangladesh. Dad tiradooda lagu qiyaasay 100,000 ayaa ka qayb galay isu soo baxa ama isu imaatinka ka dhacay barxadda weyn ee la yiraahdo Udiyaan ee ku taalla Dhaka. Hogaamiyaha madhabta Katoliga ayaa lagu wadaa inuu gelinka dambe ee maanta uu la kulmo qaxootiga muslimiinta ah ee qowmiyadda Rohingya ee kusoo qaxay Bangladesh iyagoo kasoo cararay Myanmar. Wadaadka ayaa 4 maalmood waxa uu soo joogay dalka Myanmar ka hor intii uusan Bangladesh tegin maalintii Khamiista. Wadaadka ayay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ku cambaareeyeen inuusan si qayaxan usoo hadal qaadin Rohingyaha ama qoomiyadda Rohingyaha ee muslimiinta ah intii uu ku sugnaa dalka Myanmar.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda nin shaqadiisu ay halis ku jirto kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu rabo inuu ku bedelo madaxa wakaaladda sirdoonka CIA-da Mike Pompeo. qaar ka mid ah warbaahinta ayaa qorayay wararka sheegay in la bedelay Tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan oo ka tirsan aqalka cad. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in xiriirka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sanadkii lasoo dhaafay. Wararka ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha lagu wado in wakaaladda sirdoonka uu magacaabo Senator Tom Curran.
galab jimcaha wanaagsan ah markale meel kasta oo aad naga maqlaysaan bisha December waa 1 sanadka 2017 aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ku sii jeeday degmada Maxaas ee gobolkaasi. Wargaheena Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Weerarkan maanta Al-Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo ka dhacay deegaan u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qasaaraha ka dhashay weerarka inta la xaqiijiyay dhimashada waa 6 qof iyo dhaawaca in ka badan ilaa iyo 10 qof. Gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ku sii jeedeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Taliyaha guutada 20-aad ee ciidamada xoogga, General Maxamed Axmed Tredishe oo ka mid ah mas'uuliyiintii weerarka lagu qaaday, ayaa VOA u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka dileen ilaa iyo 12 dagaalyahan, iyagana laga dilay 2 askari, 4 kalena laga dhaawacay.
Waxaan magan xustaa maan ku raadaa qawaarigta ay bumbuno ayaa meelaha ay wadadaan wax ka jira male. Anagu waxaan u soo baxnay shaqadeennii aan lahayn, shaqadeena aan leenahayn wax kala maanayna iyaga la dagaalanaba. Waana maan ku raadaa iyagoo farinayo oo maan ku raadaa ayay ogaa dad wax ka duqureen. Ciidamada hoose dalka Soomaaliyeed guutada tobanaad iyo guutada shanqeebadaad loogu degeen alxamdulilah. Ilaa agaana guushana waa fajiyey ilaa 2-aad ayaa halkaas ku dhimatay oo Al-Shabaab ah oo qawaarig ah. Ciidanka hoose dalka Soomaaliyeed laba askari ayaa ka shahiiday, 4 askarina waa ka baaqay. Goobta weerarka uu ku dhacay waa goob maxaan ku yiraahdaa ka mid ah gobolka Hiiraan oo maxaan ku yiraahdaa hadda deegaan aan ahayn laakiin wado la mara ah. Wadadaas ayaynu ku dhuunteen. Waana maxaan ku yiraahdaa khasaare xoog leh loo geystay. Lagamana hari doono hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo meelaha buuraha ay kusii jiraanna waa lasii dabageli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Ila wareedyo deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in markii ay gudbeen kolonyadii galbinayay gudoomiyaha gobolka isla goobtii lagu dagaalamay ay dib ugu soo laabteen kooxda Al-Shabaab. Walow General Tredishe uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay weli deegaanka howlgal ka wadaan.
Adiga ka imaanaya dad cararay oo maxaan ku yiraahdaan iyo Soomaan iyo ka sokeen maxaan ku yiraahdaa buurihii halkaas ahay galeelii aadeen iyagoo sii lugeynayo dhaawacyo sii jiidaya meelaha laga sheegayo laakiin maxabka meeshaas jiidaysa jiraan. Goobtaas maciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hawshan ka qaba. Maya anaga halkan waxaan u joognaa inaan Al-Shabaab ka celinno dalka iyo dadka iyo diinta. Wax kaloo halkan u joogno jirto hawsheenaan ku guda jirin welina waa wadanaa mana ka hari doona ilaa iyo hadduu yiraahdo.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo horaantii toddobaadkan saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ayaa waxay sheegeen in qaybo ka mid ah gobollada dhexe ay ku soo qulqulayaan Al-Shabaab ka soo firxanaya duqeymaha Mareykanku uu ka fulinayo gobollada koonfurta Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
galab wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta AIDS-ka. Maalintan ayaa soo bilaabatay sanadkii 1988 si loo xasuusto in viruska HIV-ga uu nuxuusiyo difaaca jirka sababana xanuunka AIDS-ka uu yahay halis caafimaad oo weli dunida ka jirta. Waxaa maalintan loo huraa markaas in dadka lagu wacyigeliyo in ay siyaabaha lagu kala qaado xanuunkaasi ay ka feejignaadaan iyo sidoo kale ka hortagiisa. Meelaha lagu qabtay munaasabadan maalintan oo kale waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xuska munaasabadda maalinta AIDS-ka adduunka oo ku beegan 1-da December ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, munaasabadan ayaa waxa si wada jir ah u soo abaabulay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka iyo gudiga ka hortagga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxana looga hadlay waxyeelada cudurkani u leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaabka ugu haboon ee looga hortagi karo gabagabadii munaasabadda ayaa gudoomiyaha gudiga ka hortagga cudurka AIDS-ka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale waxa uu VOA uga waramay halku dhiga sanadkan iyo waxyaabaha muhiimka ee loo baahan yahay in loo qabto dadka xanuunka la nool
maanta halku dhiga fiimka sanadkan wuxuu ahay try to help in qof kasto oo xaq u leeyahay inuu caafimaad helo tan kale waxaan ku dhawaaqnay launching oo ah stigma index barnaamij oo stigma index leeyahay launchingiisina waa ku dhawaaqnay maaragtii maanta ku dhawaaqnay anaga iyo wasaaradda caafimaadka isla jirno barnaamijkan oo iskaashi aan wada qabanay si wanaagsan loogu dhacay waxaan leeyahay in loo qabto xuquuqdi horta in ku takoorka laga dhaafo on la tako isla markaasna wixii xaq ay u leeyihiin loo qabto ah xagga nolosha ama waxbarashada caafimaadka iyo shaqo dhan walba wixii u baahayeen bulshadan aysan takoorin muhiimadda ugu weyn taas waa
sidoo kale professor Ismaan Maxamuud Difle oo kamida dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana ah aasaasihii gudiga ka hortagga cudurka AIDS-ka ayaa tilmaamay in marka laga hadlayo kororka cudurka sanadkan iyo sanadihii hore oo xilligan hoos u dhac sameeyay inkasta oo xusay in wali ay taagan tahay qatarta cudurka sababo jira awgood
cudurkan HIV AIDS-ka waa runtii waa cudur yani halis xoog leh wata dunyadana runtii aad yani loo dhaqaaqay kadib markii yani dhibaatooyin badan isameen weyn iyo dhimasho badan uu ku yeeshay hadda waxa moodaa sidii wayi hore inuu yani adduunka guud ahaan markii la fiirsho in yani hadda maanta ay la nool yihiin meesha halkii 4.2 milyan ay ahaayeen 4.5 maanta inuu soo noqdo hadda yani 36 ilaa 37 sanadkii intuu ku dhacaysana meeshu ka ahaa 3-4 intuu ahaa in 1 ilaa 2 ayuu yani aad moodaa inuu yani u soo dhacay dhanka Soomaali hadaan u kacno waxa weeye yani statistically waxa moodaa hadii awl hal wax ka hoos la dhijiray yani meelahaas inuu wili maraayo hooseeyo laakiin taas macneeda ma aha khatarta cudurkaas in la dhalinsan karo khatarta dadka baxaya soo noqonayaan ay jiraan ama ay badan yihiin
Sheikh Sayid Abba Cali oo ah gudoomiyaha bukaanada Muqdisho ee la nool xanuunka HIV AIDS-ka oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan bukaano fara badan oo cudurka la nool waxana uu sheegay inaanay wasaaradda caafimaadka weli ka helin waxqabadkii loo baahnaa
dadka xanuunka la nool waxaa dareemi kara qofka ku dhex jira wasaaradda caafimaadka uma hadsan tahay balan badan waa noo qaaday laakiin weli wax ma ka hayn wax aan ka hayn ma laha warbixin waa la sheegay warka waa badan yahay waxqabadan u baahan dadkayna waxay u baahan yihiin wacyigelin weliba culimada laga bilaabo oo khudbooyinka akhrinaya jimca kasta khudbadii hadday ku daraan wacyigelinta aaday fure laakiin hala shaqaalaysii naftooda ilaa xabiibkii ku dar aadaadid asaga waa ka cararo hayaa maxaa ku dara asagii la baro markii aan barno kadibna aanaana balkana saabuunta ruwaayad ee jimcihii iyo khudbooyinka ha lagu daro si wacyigelin loo siiyo barakallahu fiikum waxaan idin leeyahay sanadkan ka bacdi sanadka dam hadii ilaahay na gaarsiiyo waxaan rabnaa anagoo dhahayna war waa dhammaaday wax qabad baa socda
ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo goobta ka hadashay ayaa ballanqaad u jeedisay dadka la ildaran cudurka AIDS-ka iyadoo sheegtay in wasaaraddeedu intii karaankeeda ay la tacaali doonto waxqabashada dadkaasi
maanta waxaan isugu nimid maalintan inaan xusno aan weydiino aan ogaano qiimaha ay leedahay regionka WHO aan ka tirsannahay slogan-ka wuxuu ahaa HIV is treatable waa la daweyn karaa laakiin annaga keenna waa inuu ahaadaa no stigma faquuqid maya ma mudna in la xuquuqo qofka jiro cudurka ilaaha keena ilaaha na qaado waa wax la daweyn kara waa inaan ka fakarnaa sidii looga hortagi lahaa inta fiyoonka uga hortagi lahayd loo sahlaa hababka looga hortagi karo inta xanuunsana la kaalmeeya waa wax xanuunka lamo tiradooda noqdo haddaan kaalmeeyn ilaahay waa nacaynaya subxaanallah ballanqaad weyn fawzi ahaan magaca wasaaraddana ku hadlaya in allah la runti karaan oo la idinka rabeynin waa ballanqaad
sanad waliba maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta aidiska adduunka waxaana munaasabadii maanta muqdisho lagu qabtay ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan dawladda federaalka xubno ka socda labada aqal ee baarlamaanka dhaqaatiir ururada bulshada rayidka iyo dadka la nool xanuunka HIV aidiska xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
جمعونا أكسن يندق استيال مركلة هود إذن كلا النهاية هاتا نوحد كسود واتان برنامج كفاقداد التضبات كوحاسود دياريي سونة جيدنية محمد عبد الحسن
كل انتي وناكسن دقي استيال كون سود واتا برنامج كفاقداد التضبات كا معلين تي تلاددي اي تضبات كان وحا مقالة مغدشو يشي سور مرنات كوكالا سيحدي طلال كسومالي اي خطر barnaamijkan horumarinta waxa qiimihiisu uu yahay 200 milyan oo dollar oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha u badan dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 4 bilood ee u dambeeyay booqashooyin ku tagay dalalka Masar, Saudiya iyo Imaaraadka iyadoo booqashadiisa Imaaraadku ay dhacday bishii November ee shalay dhamaatay sida ay noo socono dalka Qatar ee heshiiska horumarineed toddobaad ka saxay iyo saddexdan dal ee kale madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaanahan booqday xiriirkoodu waa mid meel xun taagan saddexdan dal iyo kuwa kale ayaga xulufala waxay Qatar xiriirka u jireen bishii June ee sanadkan sida ayaa hadaba dawladda Soomaaliya ay u maareysay inay labada dhinac isugu wado muddadaas lixda bilood ah waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaan ay gala qayb galay Dr. Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo baraka jaamacadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho Maxamed Haaji Maxamuud oo shahaadada PhD ga ka diyaariya jaamacadda Warwick ee dalka Ingiriiska iyo Dr. Maxamed Yuusuf Haaji Daahir oo ah dhaqtar caafimaad oo ka hawlgala isbitaalka ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga arrimaha Turkigana aqoon u leh ugu horeyn Dr. Maxamed Deeq Ibrahim Cabdi oo Muqdisho jooga ayaan weydiiyay sida shicibka iyo siyaasiinta Soomaalidu ay u arkeen heshiiskii talaadadii toddobaadkan ay Soomaaliya iyo Qatar Muqdisho ku wada saxdeen
marka la fiiriyo guud ahaan horta heshiis lagu saxay Muqdisho oo dawladda Qatar ay ku dhex saxday Muqdisho waxa uu leeyahay fiir gaar ah oo markii mas'uul uu yimaado Soomaaliya oo heshiis ku dhex saxay magaalada Muqdisho way ka duwan tahay markii dawladda Soomaaliya heshiisii dibadda ku soo saxayd oo raayi caamka Soomaalida iyo dadweynaha waxay noqonaysaa arrin aad loo hadalayo waxaa kaloo muhiim ah oo dadka aad u hadalayaan waxaa ka mid ah heshiis dhismooyinka wadada labada wada ee xamar ku xidhan Afgooye iyo Balcad ama Jow ilaa iyo Jowhar maadaama marka hore ay dawladda Turkiga wadooyin uga dhistay xamar oo aad ay dadka ugu raysteen isbeddel weyna magaalada Muqdisho iyo nabadgelyada iyo rajada iyo dadka iyo ganacsiga iyo oo ay tahay wax ay dadko dhan qof walba Soomaali uu ka wada saacideysanayo arrintaas waxa ay tahay arrin aad dadka ay usoo dhaweeyeen ayna ku faraxsan yihiin weliba marka la fiiriyo qofkii magaalada Muqdisho ka baxo oo aada dhinaca Afgooye oo inta badan ay ka yimaadaan wax soo saarkii beeraha oo ilaa iyo baabuurka waaweyn ee wato liinta laga dhoofiyo dekedda Muqdisho waxay dareemayaan dadka wadadii oo aad u burburtay oo lama gaaray oo yaryaraysan isku daba mari karin marka dhibaato weyn ayuu dareemayaa qofkii halkaas aada markay maqlaan dadka in arrintaas oo kale wax laga qabanayo oo laga dhigay wadooyinka magaalada Muqdisho ku yaalo aad bay u soo dhaweynayaan dhanka kale dadka siyaasiyiintana kolley qofka siyaasiga inta badan waxa weeye raayi caamka kama hor imaan karo ugu yaraan si cadaan ama si bareere haddana arrimaha maadaama ay ku saabsan yihiin heshiisii horumarinta Soomaaliya gacan lagu siinayana qof walba uu taageeraya haddii uu siyaasiyiinta damcaan ama qof arrinta uu kasoo horjeeda oo sabab ku saabsan loolanka dowladaha ka dhexeeya carabtana waa arrin hoose ayay noqonaysaa hadda xilligan oo kale suurtagal maaha inuu qofka cid isku muujiyo inuu mucaarad yahay ama iyo wax lamid ah
waan gartay haddaan London u gudbo Maxamed Haaji madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo wadamadan ay gadaris hayaan wuu booqday bishii August Qahir u tagay bishii September Riyadh bishii Novemberna Abu Dhabi marka wax badan lagama sheegin booqashooyinkaas marka maxaad ka maqashay ama laga maqlay ilaa iyo hadda
maxamed waad baad u maasan tahay waa run weeyii madaxweynaha Farmaajo intii la doortay bari safarkiisa ugu horeeyey Sacuudiga bishii February ayaa uu ku tagay dabeeto marka hadda waa kii August ku noqday haddana bishii September buu tagay intan uu xilka hayo saddex jeer ayuu Sacuudiga ku noqday Sacuudiga calaaqada weyn oo ballaaran ayaa ka dhexeeya Soomaaliya iyo iyada Soomaali waxay noognahay economic ministry ee amal laf dhabarta dhaqaale ay leedahay inay tahay xoolaha lool meesha ugu xoog badan ee Soomaalidu xoolaha u dhoofisay inuu Saudiga yahay marka ganacsi ballaaran oo Soomaalida laf dhabarteedi ah ayaa Saudiga ku xiran dhinaca kale dawladda Saudiga waxa weeyaan dawlad sunniya oo saameyn far badan ku leh dalalka sunniga ah ee Soomaalidana weliba si gaar ah taariikh u yeelay ugu dhacayso marka safarka waa la filan karay inuu 3 jeer iyo 4 jeer maalinta tago sidoo kale wadanka Imaaraadku intii dambe ee Soomaalidu ay dawladnimadeedu ay burbursanay ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ganacsiga oo iska dhinaca maarti dawladnimada aan ahayn laakiin dadka Soomaalida ay dhex mariyay Imaaraadka ayaa isna jiray farmaajo halka isaguna bishii April ayuu tagay sanadkan aynu ku jirno iyo sidoo kale hadda oo bishan tagay aynu ku jirno November Masarna wuxuu tagay oo bishii August uu tagay dhammaan wadamada waxaan ka fiirin karnaa in uu xiriir ahaa waqtigiisa taago waa khasab waa la filan karaa madaxweyne Soomaalida uu tago meelo fara badan oo xiriir ka xidhan yahay laakiin dhe caqabadan hadda jirta bariga waxay ka taageen gaar ahaan arrinta gabar iyo wadamadii kale ee ay markii hore isku ahaayeen waxa loo jiray gaal coalition council ka oo isayay sayntooduna ay bilaabatay 5 June 2017 ay bilaabantay arrintaas intii taagnay dawladda carabtu way kala saftay dalal fara badan oo islaama la kala saftay marka Soomaalida muxuu ahaay Muqdisho marka adeegiso kale waxay saartay inay neutrality eegiso taas oo siyaasiyan noqonaysa in ay raacsan tahay dhinaca qadar oo kale loo fasiran karo marka hoos loogu sii daadago sababo fara badan oo siyaasadda qadar ay ku lahayd intii dambe ama taktokii da qadar ayaa jugu xiray inay ku lahayd Muqdisho inkasta oo maaragtay regionska hoose ee sida Galmudug oo kale Shabeelle iyo Puntland oo kale marka safaradaasi waxay noqonayaan safaro waqtiyo xaajaadiya taagan waayo wadamada Suudiyeer wadanka Suudiyeerabiya iyo sidoo kale wadanka Masaaridu waxay doonayeen intii dambe in dalalka Islaamka ah iyo adduunka kale intay kasban karaanba ay cunaqabateynta baaxadda weyn ee la saaray wadanka Gada inay sii xoogaysato oo cilaaqaad fara badan samaysato wadamada kale ay saaxiibka yihiin ay sidoo kale wixii ka xanibi kara
wadanka
waaweyn ee la maro taxanibi karaa inay Soomaaliya inay qayb weyn ku tahay waayo wadada jidka ugu weyn ee adduunka inta badan wadamadan isku xira Afrika iyo ama adduunka inteeda ballaaran ee dhinaca hawada ay Soomaalida ayuu maraa dhulkeeda marka taan way xiiseynaysaa Soomaalidu waxay
markaa
safaradaas oo dhan waxa loo oran karaa waa safaro ay ku dahaaran yihiin siyaasadda tension ka weyn ee taagan ee bariga dhexmaanta ka taagan
waan gartay Dr. Maxamed Haaji oo jooga dalka Turkiga Turkiga iyo Soomaaliya xiriirkoodu hadda muuna bilaabin macna waxaan ka hadlayaa xilliyada dambe intii Turkigu uu dabcan uuna ku dhexmilmin arrimaha hadda taagan waxa jiray in de Turkigu sanadkii 2011kii madaxweynaha hadda ra'iisul wasaaraha xilligaas Recep Tayyip Erdogan inuu Muqdisho tagay oo ku soo jeediyay in dhigi adduunka dhibaatada ka jirta Soomaaliya wixii intaa ka dambeeyay waxa la dardar geliyay xiriir labada dhinac u dhaxeeya bal sawir guud naga sii waxyaabaha Turkiga iyo Soomaaliya ay wadaageen muddadaas.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal Maxamed waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaashaada. Soomaaliya iyo Turkiga sida adigu baad sheegtay xiriirkooda mid hadda bilaabmay maaha. Laakiin waxaa xusid gaar ah mudan oo xusulay aad loo xusuusan karaa 2011kii markii abaartii xumayd ay ku dhufatay Soomaaliya. In Turkigu ah dalka indhaha ku soo jeediyay caalamka oo ra'iisul wasaarihii wadanku uu ka tagay Muqdisho oo xilliga runtii waqti adag oo abaar xun ay jirtay amniguna meel adag mariyay xumayd oo xataa isku hadlaynta ay arkayd bay qof mas'uuli uu tagay runtii uu tagay soo arkay indhihiisa ku soo arkay gurmad runtii aad u weyn oo baaxad leh runtii ay Turkigu uu gacantaas uu fidiyay oo uu fidiyay Soomaaliya taas waxay bilowday oo bilow u noqotay xiriirkii labada dal in dib u soo noqdo in Turkiga sidii kagama hadhin Soomaaliya uu qorsheeyay taas waxay ahayd markii gurmadkii degdegga ah ahay laakiin in mashaariic kale oo tiro badan oo sida hadda tusaale ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho oo kale Muqdisho u badnayd dabcan mashaariic ay fuliyeen caasimadda wadooyinka hostaalo caafimaad maxaan ku dhahday arday tiro badan oo iyagana la soo qaaday oo wadankan in wax ka bartay ilaa hadda dad qaar badan ay joogaan iyo weli dabcan taas oo weli ay sii wadaano ay weli taafuladii la gala taagan yihiin Sweden ma laha dabcan dal waliba waxaa jira dana uu leeyahay oo ama siyaasi ama dhaqaale ama istaraatiijiyad ahaan dalka uu ka yaalan karo saldhig military hadda sameeyeen maanta kastoo saldhigaas ciidamo 200 ugu yaaso Turkiga ba joogta waa saldhiga labaad ee Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan wadanka Turkiga marka laga reebo kan qadar ay ku leeyahay isaga oo kii koobaad ahaa ee ciidamada Soomaalida ee tababar ku siinayaan bay yadana sheegeen oo lagu tababaray doonaa 1500 buqaad kara markii oo askari ee tababar lagu siiyo ina $100 million ba ku baxday sida ay sheegeen dowladda Turkiga waxa tagay taliyaha ciidanka waa ku tagay taliyaha ciidanka taliyaha guud ee ciidanka qaranka Turkiga marka walaal waxa weeye Soomaaliya runtii garab istaag weyn bay garab istaageen ilaa haddana way wadaan dadka Soomaalidu marka aad sheekaysatay aragto aragtida ay ka qabaan Turkigu in Turkigu uusan Soomaaliya hadda dan khaasa oo gaar ah oo dan run ku tilmaama inaysan jirin bay dadku ay dareemayaan wayna jecel yihiin runtii
waan garsay
marka xiriirku waa sidaas
waayahay aan u tago Muqdisho Dr. Maxamed Deeq sidaynu hadda ka hadlaynay wadamada gacanka garaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo Masar ay weheliso waxay ku adag yihiin gadar oo ay isla ahaayeen dhinaca isla gacankaas wadamo fara badan oo islaamana way ka dhadhiciyeen in ay xiriirka u gooyaan gadar oo dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay soo maraan Soomaaliya bilowgiiba waxay shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay waa dowladda federaalka Soomaaliya waxa cajiiba ama la isweydiiyaa in aan la maqal Sacuudiga amaba Imaaraadka ama Masar oo la hadlay dowladda Soomaaliya ama talaabo ka qaadaya marka samarkani xageebu ka yimid xageebu ka socdaa
waxay ila tahay horta Soomaali taariikh ahaan macnaha dalalkan carabta laga soo bilaabo waqtiga jaamacadda carabta ay ku biirtay koor waxa ay ka raadinaysaa garab Soomaaliya lafteeda meel xasaasi ku taalo oo loolan ku jirtay ilaawaagii dowlad Soomaaliya ay dhalatay marka Soomaaliya waqti uma heli karto ama waxay u aragtaa waxaan suurtagal ahayn iyadoo xoog carabti ka dhexraadinaysa in ay ku dhex milanto loolanka gaargaarka ee carabta ka dhexeeya xiliyadii hore lixdameeyadii loolankii wadamadii militariga ahaa ee shuuciga ahaa ee maaragtay waar jeeray Masar iyo hogaamiyihii Sacuudiga laakiin Beegid Rashiidkii carabta ku kala qaybsantay laa loolamadii ka dambeeyay oo dhan marka waxay Soomaaliya mar walba ku dadaalaysay inay fahamsiiso wadamada carabta in ay khatar ku jirto una baahan tahay dalalka carabta dhan loolankoodana ka qayb geli karo waxaa jira dhibaatadii u dambeysay ee dhexmartay qatar oo dhinaca iyo dowladaha Sacuudiga Imaaraadka iyo Masar muddo ka soo wareegatay waxaana jiray Soomaaliya inkastoo mowqif dhexdhexaad ah ka qaadatay haddana in wadamo badan oo kale oo carab ahna iyagana ay sidoo kale dhexdhexaad ka noqdeen waxaa jiray in Soomaaliya isku dayday oo madaxweynaha uu tagay markii kadib wadamada Sacuudiga Imaaraadka iyo inuu tagay waxaan ku iraahdaa Masar waxay ahaayeen socdaalkaas dambe oo dhan wuxuu ahaa annaga cidna lama jirno duruufta aan ku jirnana waxay keenaysaa haddii la fiiriyo gobolka arrimaha ka jira iyo haddii la fiiriyo gudaha shacabka Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya waa dowlad ku dhisan heshiis dadka Soomaalida maaha dowlad baawar ama awood haysata oo waxay doonta shacabka Soomaaliya ka samayn karto waa dowlad dimuqraadi oo lasoo doortay dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka iyo kama bixi karto cidna uma jiri karto heshiis gaar ahaan weliba hadday dowlad muhiim ah ama saameyn kule geeska afrika ay tahay sida qadar oo kale marka inay fahamsiiso ayay isku dayeen marka waxaa muuqata in ay horta dagaalkii iyo cunaqabateyntii ay saareen Sacuudigii horta inay sidii hore inaysan ahayn ay qabowday waxaa kaloo muuqata in ay Soomaaliya ku adkaysatay mowqifkeedaas waxay Soomaaliya ku dhigeen inay muujisay inaysan cidna maaragtay wax u dhimaynin waxaa jira marka mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeye dowladahan qatar iyo turkiga kuma qasbayaan dowladda Soomaaliya shuruudo ma wataan inay dowlado kale xiriirka u jirto kumana xirayaan waxa ay bixinayaan si toos kuma xirayaan inay mowqif kaasoo kale qaato laakiin dhanka kale mushkiladda waxa weeye dowladda Imaaraadka oo Sacuudigana ay iyaduna dhinac kale jiraan in ay isku dayeen iyada inay shuruudo isticmaasho ay ka mid yihiin dal kale oo saddexaad oo aan ahayn Soomaaliya iyo Imaaraad xiriirka u jirta marka taas waa arrin aad u adag inay Soomaaliya dowlad qadar iska dhaafato dowlad ka yar inay xiriirka u jirto marka waxay u muuqataa in arrinta Masar iyo Imaaraad iyo Sacuudiga inay fahmeen xaaladda ay ku jirto dowladda Soomaaliya iyo inaysan cidna u jiri karin xiriirka iyo inay u baahan tahay taageero kasta oo uga timaada cid walba ama carab ha noqoto ama dalal kaleba intaba ha noqdeen
waan gartay Maxamed Xaaji waxaad u malaysaa in markaad eegtid gadarsa ay u dhaqmayaan inayna dan ka lahayn dal kale iyo xaaladiisa oo wadamo xitaa afrikaan oo muslim ah oon shaqaba ku lahayn arrimahan bariga dhex inay ku cadaadinayaan inay gadar u jiraan xiriirka samirka سؤال عن إسلام محمد دكتور محمد غويدي سامر كان حقوق كيمد أي ودمضان سعودية إمارات هي مصر وهي عند دولة الشمالية
وحوي وارون وحبا ما قرر عصنا هاي أحمد وكدواتي مركز يكتو سياسة دا منطقة دا بركة دحاد يكتو وسياسة وحوي ودم فرد دنا يكون بحجران مرايك هدي النقطة هدي أي روش النقطة هدي إيران يو إسرائيل تسعودية وين النقطة مركا أولا فرد بدن ويما وحكا سعودة هداد يكتو لبنان وحكا سعودة سيري وادي أركية marka waxyaabo fara badan oo qarsoon oo inta badan la isku hayo isku proxy war waxan in wadamada dhexdooda lagu dagaalamayo cadaawad weyn ayaa jirta marka halka iska soo raaceen ay gadar iyo inta badan iskala hayaan iyo oo markii dambe ay furatay independent line waxay ilaahdaan oo toos imi dadyada la macaamisho oo aan ahayn wadan ka amar qaata ama ka waamir qaata siyaasadda ay ku shaqeeyaan Imaaraadka iyo Suudiga oo kale marka waxaad arkaysaa Suudiga iyo Qatar oo inta badan wadamada Afrikaan oo farabadan ilaaqaad la leh ilaaqaas ay leeyihiin ay tahay inta badan deeqay siyaan ama Ethiopia hasiyeen ama Chad hasiyeen ama Djibouti hasiyeen inkastoo Qatarna kuwa kale oo ay bixiso markay ay sameeyeen wax loo oran jiray Qatar Developmental Fund oo $200 million ee hadda Soomaaliya la siinayo halka ka imanayaan hay'adda ay ka imanayaan markii ay sameysay ninka la yiraahdo Khalif bin Jassim Al-Qari oo deegaanka uu yahay ayaduna saameyn farbadan adduunka ku yeelatay laakiin arinta in la fuugo wadamada Chad ee kamid yihiin ama Djibouti oo kale ama Soomaalida lafteeda kale inay markii hore taageeraan oo taageero u fidiyaan una qabatay inta la saarayna ay xoojiyaan oo idana xiriirta u jiraan gadar dibeetana ilaaqaadku wanaagsanaan iyo waa markii ugu horeysay ee uu ka soo horjeesto Soomaalidu marka taariikhda si wanaagsan u eegto dawladda marka Soomaalidu ay leedahay waliba taageero ilaahay aad u buurnay oo aad u weynay sidoo kale u baahan gargaar inay hesho ama himilkeeda inay noqdo ku aadanimo ha noqdo ama fi horumarka ha noqdo ama kan amniga wax laga qabtaa noqday ee aadana madaxweynaha ugu diido ilaahdo maya anigu hawshaasan gelaya laakiin dad macna farbadan bay idu qudheer yeelanaysaa waxa weeye waxay noognahay gadar inay saameyn ku lahayd Soomaalida dhexdeeda oo madaxweynuhu markuu imanayay Xasan Sheekh oo kale ay kampaynkiisa qayb weyn ama walaalihiisa qayb weyn ka qaadatay lacag farbadan siisay sidoo kale farmaajo waxa la sheegay inkastoo wax cadaan oo rasmi ah lahayn laakiin xanta ugu weyn ee dadka diblomaasiga taala adduunka waxa weeye inay gadar ay wax ay soo saarkaankiisa bixitaankiisa ay gacan weyn ka geysatay marka way adag tahay halka uu insagu markii horeba ka taageeray gadar in aanay ahayn kaliya inuu dadhaadnimo sidaas muujinayo oo muddo karnimo ay laakiin ay hawshiisu ay tahay inay saameyn ku lahayn guushiisii ayay inta badan dadka political pundits kale ee adeegyada ka faalooda ay qorayaan jornaalo fara badan ay qorayaan dowladda qaarna ay hadalayaan laakiin su'aashaada hadii aan u soo noqdo kama dambeyn ah sababta ay ugu duu qaadanayaan wali maxay tahay Somali Welfare Institute dan waxay ku taala bugcada aad u wanaagsan bay ku taala haday noqonayso dhinaca badda iyo haday noqonayso dhinaca cirkaba marka suuudigu siyaabo fara badan oo aan uga maarmayn imaaraadku siyaabo badan oo aanay uga maarmayn ayaa jirta khaas ahaan ku sii haynaysa inay waxooga duducaan oo aakhirta ay marka ama ay la sugaan inta madaxweynaha ay meesha ka tagay mid ay leeyihiin ay sameysanayaan ama ay way siyaasadii hore ee Soomaalida ay ugu ka maqnaayeen qadar halkay kaga dheereysay ama Turkigu ka dheereeyay Soomaalida waxa weeye uu Turkigu wakiil 2019kii tagay qadarna intii dambe oo dhan way ku jirtay 2019kii waxay ka soo bilaabay ku jirtay oo madaxweynayaashu saameyn bay ku lahayd Imaaraadkii Suuudigu way ka maqnaayeen hawsha laakiin hadda waxay ogaanayaan inay iyaguna soo galaan bay noqonaysaa marka kan way wadwadayaan oo hawshu way u yeerayaan oo xubba wax u balan qaadayaan aakhirkan waxay noqon doontaa madaxweynaha dambe ee Soomaaliya hadhow soo tartanka loo geli doono inay dalka Suuudiga iyo dalka Imaaraadkuba oo ciidana u toobaray imika ku sugan Muqdisho dhexdeeda inay iguna saameyn badan ku yeelan doonaan oo soo geli doona marka Soomaaliya ma dayrin doonaan marna waxay filayaan inay ama waqtiga ka dhaadhiciyaan ninka jooga ama ay mustaqbalka dhowba ka dhaadhiciyaan qof ayagu saameyn ku leeyahay doorteen halka ka soo dhex saara marka waa uun siyaasad ay sugayaan waqtigeeda inay timaado waana sidaasada ay mar walba Soomaalida ugu yeerayaan mar haddii ay diideen inay idin xoog raacaan ana markii ay wada xoreeyeen inay iskaga tuureen taas ay ku imanaysaa
waan gartay Dr. Maxamed Yuusuf Turkiga jooga تركيا طبعا وكوريا كما بحرير كأول سنة هي سوماليا حل جنت ماشية وكوريا خلاف كان إيميكا اسمه خلاف كان عود حيود ماذا جعان كا بحدوده أو مصر نادين على سنت هاي أستي شيء هديبة أي دعوة إن أي دولة سوماليا أود بعده عطسية دا إمارات كا السعودية هي مصر تركيا مضضة يا يوم كعرون يرنت
وأنا أتصنت وحي إلى التعيورت صاحب لي ذكرت لي قلت شيء يعني وأنا سلام يا وحنا وحبنا ما قرر أصنع في تياري تعي كهذا الموضوع عن كسب سنسي في عم بيجي وشرحين حوي تركي هو أرت الدل والبميد وأنا المرة والبحسوس نعنا الدل والبوح ولا هي النظام هي سياسة يسوي ديكشن وكسر يدنا وعاجل تركي هو حوس ما عليه خو كله وهم يهم سنا وحها يمين تريان بين هذا مني مهين وقام بيعمل يخطي هذا نتنا بدل بكل ليه ده سلك من تري بخصنا يستي إيربورت يدك الدقيقة معمولة طبعا شركة يوايل هي بامامله طبعا العجبة كسميها سيد الله شيء جيد بعدين طبعا وراء شركة ديما برايفت أو شيء خاص لونه مستقبل كانوا حيوان بدنا هنغري وكيف كفاجر الصومالي نقصوا أي ودوني مركا تعيض سيدا تعي خلاف كان صوب حي وهذا برجع ذي حوارين عن قدر واحد موتين هو يجي هاي مركا عارين تن رضي الله عنك سيدا أي بالله بتي مريفك موقف كي وقاتي أها أما أنا بقول نساء قف كي ودل كي شرايا ما بيا وحنا قنيا dal marka ee adigada ka taa waran oo kale inay awoodo caas isbedelayaan quliyaha suuudiga iyo quliyaha la socda ee dareen noocaas oo kale oo dhexdhexaadnimada in loo arkayo adduun dalku booqof dhexdhexaad qaato inuu yahay dal qadar raacay oo kale ilaa hadda Soomaaliya ma isan meel ku hadayn inay taasan tahay qadar laakiin haddana dareen noocaas ah meesha uu ku jiraa inkastoo saaxiibada isla sheegay madaxdana tuuma gaar iyo farfiiq ay jiraan inay ashqaas si toos ah u xidhaan marka waxa ay la tahay Turkiga oo kale Soomaaliya waa yada lafteeda oo tabarteeda ee haba yaraatay laakiin haddana waa dal iyo siyaasiyiin iyo madax iyo nidaam bay haddana kulli iyaguna dantooda kulli meel ay ka arkeen ba jirto ay ka qiyaaseen dabcan turkiguna kulli deedinaysan ku calaamay Soomaaliyeysan dhinaca amarin marka waxay ku xidnaanaysaa isu miisaamida iyo mowqifka ay qaataan maasla siyaasiyinta dabcan laakiin arintaas Soomaaliya haday qaadato Sweden ma laha inay Turkiga inay Turkiga inay salaasin ku farxay waa arin hubaal ah
waan gartay Dr. Maxamed Deeq oo Muqdisho jooga waanu iman doonaa arinta Soomaaliland iyo dhinaca ay miisaanka u riixi karto marka laga dawladda federaalka kala dooraysa wadamada gacanka sida Saudi Imaaraadka oo Masar Nayl jirto iyo Gadar oo dhinaca kala hase yeeshee hadaan ka hadlo maamul goboleedada Soomaaliya waxa muddo dhaxaa soo baxday in ay si cad u hadleen ugu badnaan tirada ugu badan ay taageertay in ay maslaxada ku jirtay Imaaraadka iyo Saudi la raaco Saudiguna sidan hadda soo hadlaynay dawladda Soomaaliya wax ugu geynin oo booqashada dambeysay madaxweynaha iyo waa la sheegay in $10 million loo soo ogolaaday oo gargaar dawladda Soomaaliya la siinayo marka bal maamul goboleedyada iyo madaxxanuunka ay ku hayn karaan dawladda federaalka Soomaaliya in mowqifka ay qaadatay ay si sax ah ugu taagnato
horta waxa jirta inaan ogaanno muhiim waxa weeye maamul goboleedyada waxay ka soo galiyaan siyaasadda Soomaaliya waxa weeye meesha ka jilcan tahay dawladda Soomaaliya waxa weeye dawladda Soomaaliya dawladan dhexe mar dhow la soo dhisay awoodii dawladdi dhexe waxa kala qaatay markii waagii hore jabhada iyo qabaayil baa kala qaatay jabhadiin waxa dhaxlay maamul goboleedyada markii maamul goboleedyada in awoodii dawladdi dhexe laga soo qaado oo xoog looga qaado xoog kama wada ciidan waxaan ka wada dawladda dhexe inay soo jiidato awooddeeda ayay ku iman kartaa mar walba awoodii cid soo dhiibaysa ma jiraan maadaama ay sida jirto madaxda maamul goboleedyadana ay rabaan in inta ugu badan in walba in sii joogu rabaan gobolada in la dhiso oo doorashooyin la sameeyo isbeddel la doonayo maadaama dawladda marka horta horeysay dawladda timid ay laba maamul goboleed ugu yaraan ay dhex mareen arrimaha maalka siyaasadeed oo isbeddel ka dhacay waxay arrintaas waxay iyagana keentay in ay dhinaca dawladda federaalka aadmooyey dhinaca kale inay aadaan marka taas waxay fursad ka helaan dawladda Imaaraadka oo iyadana waxay ku kala duwan yihiin Qatar iyo Turkiga waxay toos ula dhaqmaan dawladda dhexe marka halka Imaaraadka ay iyadu la dhaqanto maamul goboleedyada odayaasha qabaailka xildhibaano marka fursadda iyagoo danahoodii gaarka ahaa ee ku saabsan awoodaha ay isbedelayaan oo ay qabaan inay haystaan dawladda dhexe iyagoo ka saay iyagoo doonaya lacagta dawladahaas ay bixinayaan in ay wax ka helaan maadaama dawladda dhexe waxay heshay un qayb in ay ku leeyihiin waxay marka mar walba meeshaas ay dawladda Soomaaliya dawladda dhexe ka jilcan tahay marka cidii rabtay in dawladda Soomaaliya wax yeesho in Itoobiya ay iyo Kenya ay isticmaal jireen waxay si toos ah isticmaalayaan maamul goboleedyada marka arintan waxay ku xiran tahay inkastoo horay u jirtay waxay ku xiran tahay alaabada ay hadda shirkad dambeeyay qaadi doonaan Imaaraadka Sacuudiga haday arintan heshiisyadan aad uga sii xanaaqaan oo ay fahmi waayaan dowladda Soomaaliya iyo waxyaabay ka bixinay sharaxaadii ka bixinayso oo iyada lafteeda aada iskugu dhabarjabinayso inay xiriirkooda ku jiraan hadday fahmi waayaan oo ay go-aan qaataan inay waxyaabahan hakiyaan waxaa la hubaa in maamul goboleedyada ay yihiin meesha diyaarsan boobta laga xanuujin karo ama laga qaban karo dowladda dhexe wayna jiraysaa ilaa dowladda dhexe baawarkeeda dhan ay soo ceshato oo dastuurkii la hagaajiyo oo lagu qabto wax cad oo dastuur ku qoran dastuurka lagu qaban karo cid walba oo doonta in ay gacan dhaafto dowladda dhexe oo ay adduunyada xiriir la yeelato
waan gartay ka waran xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
kolle way jiraan dad mar walba dhinacaas jira oo kasoo horjeeda qadar sidoo kale dad qadar taageersan way jiraan xildhibaanada baarlamaanka ay ka mid yihiin meelaha dowladahaas ay isticmaalayaan sida maamul goboleedyada kale marka ilaa hadda qof banaanka isu soo dhigay maan arkin laakiin xildhibaanada way ku kala qaybsan yihiin wayna u isticmaali doonaan dagaalka siyaasadeed ay kula jiraan dowladda dhexe sida maamul goboleedyada iyagana way u isticmaali doonaan loolankan iyo si ay u helaan taageero iyo si ay maaragtay hooskoodii hore ee iyaga aaminsanayn ugu xoojiyaan ama si ay uga qaybisaan dowladda dhexe oo ay ugu kiciyaan mucaaradka loogu rido intaba
waan gartay maxamed xaaji oo jooga london intaanan ku weydiinin meesha ama booska ay somaliland qaadatay iyo inay dhibaato u keeni karto dowladda federaalka soomaaliya waxa ma ku daraysaa arrinta maxamed
maxamed deeq arrintiisa waan la qabaa in badan waan la qabaa laakiin waxa uuna aan ku dari lahaa waxa weeye marka ugu horeysa dalka marka la sameynayay tusaale ahaan oo kale qaadanayay nidaamka federal systemka ee hadda Soomaaliya ay ku jirto ee maamul goboleedada lagu sameynayo laba gobol iyo wixii la jiro oo kale tusaale ahaan waxa weeye qaabkii loo sameynayay iyo sidii loo sameeyey waa si aanay wadamada nidaamkan federaalka qaata aanay marnaba u sameyn weyi waana ta inta badan buuqa iyo rabshada keenaysa inkastoo wadanku yahay wadan dhibaataysan oo mashaakil fara badani ku dhex yaallo oo dee aad og tahay dagaaladii iyo colaadaha iyo waxyaabaha ka jira iyo systemku aanan dhismayn baad eegto haddana markaad eegto wadamadii adduunyada lamida oo sidaasoo kale federaal oo sidaasoo kale u itaal daran ayaa jira oo markay laakiin dowladoodu ay hadlayso ma dhacday inta badan inay gobollada kale sida kan oo kale ay uga ag hadlaan oo ay markaa laysla ogsado oo kale ma dhacdo wal qabaa inay lacag doonayaan inta badan gobolladaasi oo ay doonayaan inay adduunyada siyaabo ula xidhiidaan waa waxyaabo fara badan oo kalena way jiraan oo nidaam qabiilii hooseba iska jira oo anaga dantaydu halkan kuma jirto oo kalaa waxyaabo badan oo lagu kala qabsan way jirtaa waxyaabo jira faragelin fara badan oo loo sameyn karo mar haddii buqcad iyo jilacsan tahay marka waxyaabahaasoo dhan way jiraan laakiin waxa ugu weyn waxa weeyaan maxay yeeli karaan haddii ay sidaa noqoto maxay yeeli karaan dabcan taa ismayn keeni karno dowlad ay ka ag hadleen boqol dowladood oo yaryari oo wixii ay lahayd ee arrimaha dibadda ku saabsanaa diblomaasiga diblomaasiyadda ku saabsanaa iyo adduunka siday ula xidhiidaysay calaaqaadka ula sameynaysay inay gobolladyada ka midi ay ka aag hadlaan oo weliba le waxaanu la nahay soomaali baanu waxaanu wada nahay hal dowlad baanu wada nahay waayo galmudug iyo hirshabeelle iyo puntland dortona may odhan gaar baan isku taagnay oo soomaali inteeda kale oo dhan waa ka baxnay oo waxaanu nahay dal xora oo madax bannaan ma laha waxay leeyihiin waxaanu nahay dowladda federaalkaanu ka tirsan nahay maamul goboleed iskiisku maamulayaan nahay sidaasoo ay tahay bay haddana diidan yihiin siyaasaddii arrimaha dibadda ee ku wajahnayd ee soomaalida ka baxaysay ee adduunyada kale ku wajahnayd ayay diidan markaa taasi daawacbay u geysan kartaa fara badan oo dhinaca sumcadda wadanka ah laakiin siday u dhegeysanayaan marka beerto gabarmadee hawsheeda iska wadan oo muqdishon bay joogi doontaa muxuu ahaa maraykanku taa muqdishon buu lahayn doonaa china iyo rusia taa muqdishon bay lahayn doonaan wadamada waaweyn adduunyada inta badan ay unit polarista ay waaweyn dee waxay lahayn doonaan ta muqdisho sidoo kalena qolada kalena dee way soo gacantoogaalayn doontaa oo meel ay kasoo dustay heli doontaa laakiin dee hawadii ay isticmaalaysay gabar ee ahayd inay diyaaradoodu maraan si walo imaaraadka ay u taageeraan galmudug iyo hirshabeelle dee ilaa haddaba way maraano culays ay ku keentay oo siyaasadeed ama ay farsamadii hore ee soomaalidu ay ku taageertay wax ka bedelen oo dhaawac u geystay way waxay ujeedada ugu weyni inay isticmaalaan route ka saaxay wadada ay marayaan diyaaradda Qatar ee weysay marayso way martaa markii horena way maraysay waana sii mari doontaa taas saameyn ku yeelan maaya marka gabar wari waa habi weeyi oo wax dhibaato kuma qabtay inay goboladaasi hadadlaan wax dhiba kuma qabtayadu mar haday u shaqeynayso route-kii la mariyo uu shaqeynayo
waan gartay markaas Soomaaliland dandina u saaro markii horeba way waxay taageertay dhinaca Saudiga iyo Imaaraadka marka Soomaaliland dhinacay martay iyadu wax ma garanaysa dhibaato ma u keenin kareysa mowqifkan oo dawladda Soomaaliya ka qaadatay ismaandhaafka khaliijka
marka hore maxamed waa inaan isla fahamno in ay Soomaaliland waxay ka duwan tahay dhamaan muxuu ahaa gobollada kale way ka duwan tahay waayo taariikh ahaan way uga duwan tahay oo Soomaaliland iyo Soomaaliya jamhuuriyad Soomaaliyeed bay sameeyeen 1906-kii Soomaaliland 1919-kii waxay tiri jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waa ka baxay oo gaar baan istaagay laakiin adduunyada aqoonsi kama ay helin adduunyadu wali waxay leedahay waddankaasi waa autonomous oo gaarkiisu isku maamula ama gobolkaasi say doonaan kalba ha u yidhaahdeen laakiin waxay u aqoonsan yihiin integrity iyo sovereignty waddanka Soomaali waxay u aqoonsan yihiin halmida adduunyadu laakiin de Soomaaliland hadana international engagement ayaa lala sameeyaa ka badan muxuu ahaa ama laba mid mararka qaar kan Soomaalida lala sameeyo hadday noqoto wadamada jaarka iyo wadamada adduunka hadday noqoto waynu ognahay oo xidhiidh ka dhexeeya oo siyaasi oo toosi ma jiro ku ganacsi oo dadka Soomaalida ka dhexeeya mooyaane marka muxuu u geysan karaa waxa weeye ilaa hadda weli isaan arkayo ruutki way isticmaalayaan haddii ay Soomaaliland diyaaradii marayso iyo haddii ay Muqdisho marayso diyaaradii weli halka way maraysaa marka Soomaaliland xiriirkii ay jartay ee ahaa gadar waanu ka goynay ama waxaanu raacsanahay Imaaraad iyo Sacuudiga dhinacooga oo siyaasiyan positionka ay istaageen haddana weli awooddii controlka inay maamulaan hawada oo ay ka ilaaliyaan diyaaradaha gadar oo ah waxay Sacuudigu ay u socdaan iyo Imaaraad ay u socdaan taa Soomaaliland weli waa tan hawadii la isku hayo Soomaaliya ma gaarsiisna qudheedadeedu hawada ma kontrooli karto haddii Muqdisho maanta tirada hawadeedu cidna ma soo mari karto weli gacanta kuma hayso kontroolka intaa leeg ma laha ilaa si toosa da wixii loo soo wareego Soomaalilandna waa la mid marka weli hawada waa la isticmaalaya xiriirka u joogtay u joojiy ama ka joojiy mar walba waa la isticmaalaya hawada laakiin qadiyada Soomaaliland ma kareebto waa qadiyad aada uga duwanaanaysa kuwa kale oo mar walba la fili karo inay mar walba kala fitisnaanayaan oo iyadoo aan la yaab lahayn waayo dee waxay leedahayba midnimadii Soomaalida waan ka baxay oo gaar baan isu taagay iyo waxay igana hawsheedina gaar doon socotaa laakiin la yaabka iyo mucjisadu wuxuu ka imanayaa gobollada ay Puntland ka mid yihiin alleh taariikhdana ay iskaga mid yihiin haddana kana mida weli federaalkii ka mid a iyo galmudugii Hirshabeel iyo gobollada kale oo dhan oo Soomaaliya kasoo horjeesta taasa mucjisada keenaysa laakiin tan Soomaaliland siyaasiyan way ka duwanaanaysaa iyadu
aad baan ku gartay anu tago doctor maxamed yuusuf oo turkiga jooga turkigu wuxuu isku dayaa inuu si siman ugu qaybiyo deeqaha waxbarashada iyo deeqaha gargaarka qaybaha soomaaliya ka tirsan tahay marka go-aanadan dhinaca siyaasadda ay qaadanayaan goboladaasi hadday noqdaan gobollada maamulka soomaalida amaba somaliland mucaawinadii turkiga dhinacay doonta haataa waxbarashaa haato gargaar haato wax muu dhimaysa
waxay ila tahay horta in turkigu dabcan si weyn buu ugu eegayaa waddanka siyaasadooda ku wajahan intii aan hadda aragnay waxaweye territorial integrity waxaan layidhaha in dalkaas midnimadiisa in la ilaaliyo soomaaliya oo dhan ama soomaaliland ha noqoto oo gooni isu taaga hadda ku dhawaaqday sagaashan iyo kowdii ama intan kale hadda gobollada ah waxay qabaan in waxaan khilaafku uu sabab yahay laakiin dadka soomaalidu ay heshiin karaan oo dagaalku waxaan wax ka dhashay yahay laakiin ishu weyn oo kale oo dhex yaalla inuusan jirin iyagu aragti bay qabaan saasad markaad la sheekaysato dadkooda oo kaxdoodii ama dadka alaxmeela kulamada ay qabtaan waxbarashada saasay ugu qaybiyaan waa kaalmada kale lafteeda wixii hadda ay gaari karaan cid walba waxay isku dayaan inay xiriir fiican xataa Soomaaliland qusubeed bay ka fureen oo dadda waakan arkaysa qusubeeda turk ay ka furan tahay markii in badan ay adkaatay in xamar wax walba turki uu qabanaya laga maamulo argiisana uu gaaro waxbarashada tilaahdaa mashaarida kale bixiyaan baa tilaahdaa dabcan waxau badnaa tacaasi wada wadan tusho muraayadda waddanka ah laakiin waxay isku dayaan inay gobollada kale lafteeda inay gaadhaan turkiga aragtidoodana ilaa hadda ay qabaan waa taas wey tan hadda gobolladu ay qaateen mowqifkan kale ay ka dabacdeen runtiina si darada untawaalada ku dhacday ma ka mid tahayo
dadka kooda waxay ku dhahayaan baadi ay dawladda Soomaaliya taageer lahayd Saudiga iyo dhinacna qolyahaas waxa laga yaabaa inay qadar raaci lahayn yaani ma aha wixii danta Soomaaliyeed iyo danta dalka iyo dadka lagu sareyn maayay waxaad mooda in meel gaar ah wax laga cabirayo nin walba meel gaar ah uu aadayo taana waxa keenaysa deburburka wadanka uu ku jiray maamul la'aanta iyo dhibaatada jirta ma aha dalkan mowqif dalka Soomaaliya uu wada jiru leh waxay leedahay tahay dadka Soomaaliyeed dib isugu noqdaan ma aha miinada in qadar la qadayo ma aha in Soomaaliya la qadayo waa in Soomaaliya dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed inay in la eego taas waxaa la dhahay baa saaro niman kale iska wayna tiri karo gobolada madaxda gobolada dabcan dalka in badan oo ka mid ah gacanta ku hayaan dawladda wixii wax ka soo dhisay salka ka soo dhisatay yihiin marka da iyaga laftoodu waa niman laga maartay hadda la dhaysan kara ma aha waa in lagala tashado tababada la qaadiyo
waan gartay
su'aalaha laga rabaa maalinta
waan gartay su'aashada ugu dambeysa maxamed deeq oo muqdisho jooga siiyo dawladda Soomaaliya ma ka baydhay mawjadii iyo hirarkii kaga imanayay khilaafka Saudiga oo iminka wixii ka dambeeya si nabad ay ku soconaysaa mise weli dhibaatadii ismaandhaafka khaliijku weli waa haysataa dawladda Soomaaliya?
Waxaan filayaa waxaa la dhihi karaa arrinta khaliijka mawjadii u sareysay iyada loolankaasa ka gudbay laga yaabo yani culayska uu lahaa in ay kasoo gudubtay laakiin ma dhammaan doono loolankaas wuu jiri doonaa xadka uu ku jirayo iyo inta uu leekaanayo iyo dowladda Soomaaliya sidii ugu guulaysa inay u qanciso dhinacyada kala duwan oo danaheeda iyo duruufta gaarka ay ku jirto ay u fahmaan dowladahaas waa waxay ku xiran tahay kartida dowladda Soomaaliyeed iyo dadaalka diblomaasiyadeed ee bixisa laakiin waxaan muhiim ah in dowladda Soomaaliya mar walba danta Soomaalida ay eegto iyadoo waxba u dhimeynin dadka saaxiibada ay sii socon doontaa saameyntan dowladda Soomaaliya lagu leeyahay gaar ahaan inta Soomaaliya ay daciif tahay oo kala qaybsan tahay dowladii dhexe aysan awoodi oo dhan lahayn oo dalka aysan xukumi karin oo mas-uulki jiriyo sharciga iyo dastuurka aysan tallaabo ka qaadi karin iyo inta weli ay qabyad yihiin sharcigii Soomaaliya uu ka mid yahay dastuurkii aan weli qabyad oon wax badan oo ku saabsan arrimahaasi aan isla wada qeexin ama isla wada
tafsirin. Maxamed Xaaji oo jooga London, mawjadii ismaandhaafka khaliijka Soomaaliya ma ka gudubtay mise weli way dhex dabaalanaysaa?
Laba erey baan ku darsan lahaa. Taada hore anoo ku horeeyay maxamedow mawjada ka gudbimayso waayo ilaa iyo xaaladda halka dadku ka baqtiyo gadar iyo wadamada kale ee Saudiga hoggaaminaya dhexdooda uu ka damo xaaladdaas way taagnaan doontaa laakiin waxay doonaysaa waxa hadda ay bilaabayaan oo ay hawshooda ay ku jiraan oo ay haddana u asuumayaan Soomaaliya madaxweyneheeda mar walba ayna u doonayaan inay Soomaalida cilaaqaad wanaagsan la sameeyaan waddanka Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa weeyaan marka labaad inay fahmaan kaashada ama khaanada ay fahamtay qadar fahamtay ee ah sida loo sameynayo madaxweyne iyaga ogal oo hadhow toole haddii arrinta Soomaaliya hawsheeda ay wax uga baahdaan derder gelin karo oo fulin kara ayay ku dadaalayaan Imaaraadka weliba gaar ahaan wuxuu u samayn doonaa inuu lacag fara badan ku bixiyo doorashada dambe ee Soomaaliya soo socota hadday noqonayso tu nidaam cajaaba ay suura gasho hawshaasi iyo hadday noqoto tanad hadda aynu aragnay oo kale say doontaba noqotay saameyn weyn buu ku yeelan doonaa sidaana uu soo geli doonaa arrinta labaad ee doonaya inuu ku darsaday waxa weeye waddanka marka waxa jira wadamadu waxay leeyihiin oo la yidhaahdo national interest ama dan gaaro ay leeyihiin baa jirta oo iyaga u gaara ama dan siyaasadeed ha noqoto ama dan dhaqaale ha noqoto ama tuamuuraha bulshada ee kale ee ballaadanba saameyn kula ha noqoto marka marka Soomaaliya adeegayso Soomaaliya ma waxa u dana inay cilaaqaad la sameyso Saudi Arabia oo ay xoolaheeda inta ugu faraha badan geyso iyo Imaaraadka oo ganacsiga ugu xoogga badan la ka dhexeeyo mise waxay doonaysaa meel u jirta 6,000 oo kilomitir u jirta oo aanaysa soo gaari karayn oo dalka weyn ee Saudiga oo dhan ugu dhexeeyo masaarid oo dhan laga tallaabayo oo qaaradaf ay wadamo fara badan oo Afrika la dulmarayo Soomaaliya way fiican tahay inay dhex
istaagto
laakiin inay si miyir qabta dhex istaagto eegato danteeda ugu weyni halka ay ku jirtay dhaqaale ayaa ka wanaagsan inay eegato madaxweyne abaal loo galay oo isaguna abaalka u celinaya wadan kale ama waxoogaa inoo lacag oo laga helayo gadar anigu taasaan aaminsanahay waayo wadanka waxa la eegaa mustaqbalkiisa iyo dadkiisa halka uu yahay ayaa la eegaa mar walba.
Waan gartay. Ugu dambeyn Dr. Maxamed Yuusuf oo jooga Turkiga, Soomaaliya waa su-aasha aan weydiiyey labada mudane ee ka horreeyey, mawjadii ismaandhaafka wadamada gacanka ma ka gudubtay mise weli way dhex muquranaysaa?
maya kama gudbin kulay moqof ka yaadaysay dawladdu inay dhaxdhaxaato laakiin kama gudbin dadka dhamaan dhibaatooyinka oo shaqadii wali way socotaa waana sii socodnaa taas sida muuqato wali xal lama hayo waxa isku hayaan waxa daa inuu inagu xog badan ka hayna ma aha waan nimankaas dalalka haday iyagu nabadda dhaqaalaha faraha badan sameeyay waxa haysta ku hardamaya inay dalalka dibadda xataa dadan qaadiga karin oo Soomaali oo kale hadda soddon sano mudda gaadhaysa dhibaatada intaa le ku jirtay hadda dhibaatadan dusha inay ka saaraan rabaa laakiin keligeed Soomaali gobolka kuma taalo dalal badan oo afrikaana jira mashaariic badan ay ka fuliyaan kenya iyo ethiopia kamid ethiopia kamida sacuudi meelaha ethiopia moqofka dhaxdhaxaadka qaatay dalal badan oo moqofka dhaxdhaxaadka qaatay ba jira soomaalida waxaa loo cadaadinayaa waa tabarta kulley buu tabar la-aanta lagu ogyahay waanan qabaa oo mid way jirtaa waa in la eegaa danta iyo dalka muda soomaalidu inaysan ku diyaarsanayn xataa go-aan gaarida intaa leeg iyo wixii lagu saleeyay macluumaadka ma hayno dee ma ogin laakiin dadka soomaalida hadda markaad labada dhinac isu miisaanto hadda waa sacuudiga masar imaaraadka ee soomaalida ku nool iyo danaha soomaalida ka dhexeeya ka badan kuwa qadar qadar waa keligeedu dabcan turkigana haddii la raaciyad iyo turkigu si toos xataa looguma tirin karo kastoo qadar uu taageeray waxaysayaa waa qadar iyo intaasoo wadan dalalka kale oo soomaalida wax badan ka dhexeeyaano ganacsiga iyo dadka degan wax badan ka dhexeeyaan runtii waxay la tahay ma dhammaanin ilaah waxaan ka baryaynaa inuu qaboojiyo waana in dee la eego dadka iyaguna soomaalidana waa inay hogaankoodu gobollo kuwa jooga iyo kuwa xamar jooga marka taasaa la rabaa in la eego
waan gartay aad baad maadsantihiin waxaan jeclaa inaan dhammaantiin idin mahadceliyo doctor maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho maxamed xaaji oo jooga london iyo doctor maxamed yuusuf oo jooga dalka turkiga dhammaantiin aad baad maadsantihin
adiga mudan dhammaan xaafna
aad buu maasan yahay maxamed cabdi xasan sandeer oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaad kan la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhegeystayaal markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu door karoona ee caalamka kooxo mitidiina ayaa weerar ku qaaday jamcad ku taalla waddanka baakistan waxaana la sheegay in halkaasi ay ku dileen 9 qof islamar ahaantaasina ay ku dhaawaceen tiro kale oo 5-30 gaaraysa booliiska baakistan waxay sheegeen in ay weerarkaasi soo gebagabeeyeen oo ayna laayeen kooxdii weerarka geysatay iyadoo kooxda daaliban ee dalka baakistan ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii milishiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar gaadmaahi ku qaadeen kolonyo galbinaysay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo ku sii jeeday degmada maxaas ee gobolkaas saraakiil u hadashay maamulka gobolka hiiraan waxay sheegeen in ay dileen milishiyaad dhowr oo ka tirsan ururka al-shabaab oo weerarkaasi soo qaaday xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa u muuqda inuu shaqadiisa halis ay ku jirto kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in madaxweyne donald trump uu rabo inuu ku beddelo madaxa wakaaladda sirdoonka ee c i a mike pompeo qaar ka tirsan warbaahinta maraykanka ayaa qorayay in la bedelayo tillerson iyagoo soo xiganaya sarkaal sare oo maraykana oo ka tirsan aqalka cad warbaahinta maraykanka ayaa sheegaysa in xiriirka madaxweynaha iyo xogeyaha arrimaha dibadda uu xumaa sanadkii lasoo dhaafay wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha lagu wado in wakaaladda sirdoonka u magacaabo senator tom curran oo ka tirsan guddiga senatka ee maraykanka warkiina waa naga intaa idaacaddeenna galabnimo warkaas ayaa u dambeeyey waxaa halkan si wada jira idaacadda galabsi idinkala socodsiinayay anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caashi ibraahim aadan tan iyo fiidka intaanu hawada mar kale ku kulmi doonno dhammaantii isku duuban waxaan kiina tegaynaa nabaaddiinu